Mirë ditë të gjithë të nderuar dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Fatmir Aliu dhe ju flasim nga studia qendrore në Prag, nga lajmet dhe përmbajtja këtij edicioni veçojnë. Maqedonia rrezikon të humbë mbështetjen e Washingtonit për shkak se Shkupi i injoroi rekomandimet e saj. Mjegulla shkakton aksident të madh zinxhiror ku vdesin 2 dhe plagosin mbi 30 në autostradën në Zagreb, Beograd. Irani shpreti pakënaqur me ritmin e zhvillimit të bisedimeve me fuqitë botërore për programin e saj bërthamor. Shpërthen epidemia gripit të shpesve H5N2 në Kinën Veriore ku autoritetet vënë në karantinë mbi 3 km katror territor. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësish në vazhdim të emisionet, por fillimisht ndjekim bashkë një blok të shkurtër të lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Dy persona kanë vdekur dhe dhjetra të tjerë janë lënduar të dielën në një aksident zinxhiror ku janë përfshirë 36 makina në autostradën Zagreb-Beograd, thonë autoritetet serbe. Aksidenti ka ndodhur në afërsitë të stacionit të pagesës autostradës në Simanovci, rreth 35 km në perëndim të Beogradit në rrugën E70, që është korridori kryesor për ndëlidhje të perëndimit me Evropën Jug-Lindore dhe me Turqinë. Kjo zonë ishte e mbuluar me mjegull të dendur në mëngjes, ndërsa shoferët e aksidentuar sa kishin kaluar kufirin nga Kroacia në Serbi, ku shumica kishin pritur mbi 10 orë ose kishin kaluar natën në kufi në pritje për të kaluar. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama i ka tërhequr vërejtjen Sudanit Jugor pasi katër ushtarët amerikanë u lënduan nga të shtënë ndaj aeroplanëve të tyre ushtarak që kishin shkuar për të evakuuar amerikanët nga konflikti në këtë shtet të Afrikës Qendrore. Në një deklaratë për media, Obama ka thënë se çfarë do lëvizje e fraksioneve të Sudanu-Jugorëve që synojnë të marrin pushtetin përmesdhunës ushtarake do të rezultojë me ndërprerjen e ndihmës së Shteteve të Bashkuara dhe bashkësisë ndërkombëtare për këtë shtet. Një negociator iranian thot se po ecin ngadal bisedime teknike ndërmjet të Iranit dhe fuqive botërore rreth mënyrës se si të zbatohet një marrëveshje e brendshme për programin bërthamor të Teheranit. Zëvendës ministri jashtëm Abbas Araqchi i tha Agjencisë së Lajmeve të Republikës Islamike se bisedimet në Gjenevë pritet të vazhdojnë të dielën. Sipas marrëveshjes së paralajmëruar mes palëve më 24 nëntor, Irani është pajtuar që të ul pjesë të programit të vet bërthamor për një periudhë 6 mujore. Në këmbim, Iranit do të hiqen pjesërisht sanksionet e perëndimit. Tajkuni dikur shëmrus i naftës Mikhail Khodorkovski thot se nuk do të hyjë në politikë apo të kërkojë t'i kthehen prapa asetet e ish kompanisë së tij të naftës Yukos. Në një intervistë dhënë magazinës ruse The New Times, Khodorkovski thot se nuk është dhënë asnjë kush për ta liruar nga burgu siç aludohej dhe se qëndrimin e tij ai ja ka bërë të ditur qysh para lirimit presidentit rus Vladimir Putin përmes një letre, se nuk planifikon që të përfshihet në politikë dhe të kërkojë t'i kthehen prapa prona mbi kompaninë e tij të naftës, e cila ju konfiskua. Khodorkovski është i bashkuar dje me familjen e tij në Gjermani kurse sot pritet të dalë në një konferencë për shtyp në Berlin. Të paktën 6 persona janë vrarë sot kur një sulmues vetvrasës ka hedhë veten në erë në lindje të Libisë. Sulmi ka ngjarë në zonën lindore të qytetit Benghazi, ndërsa sipas autoritetëve numri i të lënduarve është i madh dhe ende i pakonfirmuar. Benghazi është vendi i lindjes së kryengritjes në vitin 2011 që përmbysi Muammar Gaddafi nga pushteti dhe së fundi është bërë arenë përplasjeve të dhunshme ndërmjet të grupeve të ndryshme të armatosura kundër zyrtarëve qeveritar apo interesave të huaja. Një ferme shpesve në veri të Kinës është vënë në karantinë pasi është konfirmuar nga autoritetet lokale shpërthimi gripit të shpesve H5N2, njoftojnë autoritetet shtetërore. 125.700 pula janë vrarë pasi autoritetet kanë mbyllur dhe sterilizuar një zonë prej 3 km katron në afërsi të qytetit Baoding në krahinën Hebei. Ky grip mund të jetë fatal për njerëzit. Dhe mblokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Është rritur borxhi jashtëm në gjysmën vitore në parë të këtij viti, thonë autoritetet kompetente. Borxhi privat është në formë të kredive ndërmjet të kompanive që janë në relacion të investimeve të huaja direkte e pasuar nga huamarrjet e bankave komerciale në vend. Ekspertë për çështje ekonomike konsiderojnë se borxhi aktual i sektorit privat nuk është në nivelin e rrezikut të lartë. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Borgji jashtëm i sektorit privat në Kosovë për 6 mujorin e parë të këtij viti ka rritur vlerën prej 1.1 miliard euro apo përvend 74% të borgjit të jashtëm brutu që arrin në 1.5 miliard euro. apo 9% më lartë se sa në periudhën e njëjtë vitit e kaluar. Zyrtarët e Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës thonë se pjesa më e madhe e borxhit privat është në formë të kredive ndërmjet kompanive që janë në relacion të investimeve të huaja, e pasuar nga huamarrjet e bankave komerciale dhe huamarrjet e firmave kosovare që importojnë madhra nga vende tjera. Këto huamarrje janë bërë për qëllime të ndryshme varësisht prej nevojave të huamarrësve. Po sipas Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, bankat komerciale zakonisht marrin huan nga jashtë për të rritur burimet e financimit të kredive në Kosovë apo për nevojat e tjera. Tregu është i lirë nga aspekti ligjor. Një ndër bankat më të mëdha në Kosovë, Raiffeisen Bank, ka borxhe të jashtëm që janë huazuar kryesisht nga bankat e mëdha ndërkombëtare. Deri në fund të muajit shtator, banka Raiffeisen ka huazuar në vlerë prej 1.37 milion euro vetëm nga banka zhvillimore gjermane, thot Iliriana Tahiraj, zëdhënëse në këtë institucion.
Gjithashtu banka Raiffeisen ka edhe hua nga zyrat e RBI në Vienë në formë të kapitalit klasit të dytë, përsërisht kjo shumë është e kufizuar. Gjithë kjo tregon se në përgjithësi në bankat kosovare huazimet nga jashtë janë minimale dhe burimet e fondeve për bankat kosovare janë nga depozitat e klientëve kosovar.
Por sa rrezikojnë qëndrueshmërinë dhe likuiditetin e bizneseve borxhit sektorit privat? Ekspert për çështje ekonomike në vend thonë se varet shumë arsyeja për çfarë është marr ai borxh. Lek Musa, ish kryeshef ekzekutiv në Odën Ekonomike Amerikane në Prishtinë, konsideron se borxhi aktual i sektorit privat nuk është në nivelin e rrezikut të lartë. Megjithatë, ai thotë se sektori privat ka ende shumë hapësirë për financim, sepse thjesht projektet e vëllimit të madh nuk kanë ndonjë alternativë tjetër përveç financimit nga jashtë.
Mendoj se sektori privat për momentin është likuid dhe problemi qëndron tek më shumë mungesa apo sa opsionave të ndryshme ekonomike, cilat do të mund të investohej dhe të kreditoheshin më shumë, sepse kemi një farë krize ideve, nëse mund të them. Në Kosovë kjo farforme ka shpije dhe të kambi ngarkimi i disa industrive me kredin dhe sa në anën tjetër sektorët ndryshëm kanë betë pa u zhvilluar.
Ndryshe, si pas statistikave të Bankës Qendrore të Kosovës, gjatë këti viti vërehet rritja borxhit të sektorit privat krahasuar me vitin 2010. Në vitin 2010, borxhi i jashtëm ishte mbi 1 miliard euro. Në vitin 2011 mbi 1.1 miliard, në vitin 2012 borxhi po ashtu ka qenë mbi 1.1 miliard euro, kurse vetëm për 6 mujorin e parë të vitit e 2013, vlera borxhit të jashtëm të sektorit privat ka arritur në 1.1 miliard euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Maqedonia rrezikon të humbë mbështetjen amerikane për shkak të ignorimit të rekomandimeve për gjetjen dhe zgjidhjen e çështjes së emrit dhe zhbllokimin e procesit integrues. Analistët nuk e përjashtojnë një mundësi të tillë, madje ata thonë se vetëm në SBA-t kanë filluar të humbin interesin për shkupin. Isuf Kadriu sjell detajet.
Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë mbështetësit më të fuqishme të integrimit euroatlantik të Maqedonisë, por kjo mbështetje mund të humbet nëse krerët shtetëror vazhdojnë të jenë të papërgjegjshëm dhe një angazhimi të tillë amerikan. Kështu vlerësoi njohësi dhe çështjeve politike duke komentuar një kërkesë të BDI-s në pushtet për angazhimin direkt të Washingtonit në zgjidhjen e kontestit të emrit me Greqinë.
Sikur deklarimin e Volersit para disa ditësh, si duket SBA-ja është gati e lodhur dhe është e gatshme të hedhë nga interesi i saj për Maqedoninë, për arsye se në mënyrë të kokëfort Maqedonia sillet ndaj gjithë proceseve, posaçërisht ndaj zgjidhjes së emrit dhe proceseve integrative, që tregon se Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk kanë ndërmend të intervenojnë më thellë në zgjidhjen e çështjes së emrit. Kështu që Maqedonia do të ngele një oazë e pakezim dhe jeshtë në interesët amerikanë.
Thot Alajdin Demiri, profesor dhe ish ambasadori Maqedonisë në Zvicër. Si pas ti, kërkesa Ahmetit për ndërmjetësimin amerikan duhet të këtë vullin edhe të qeverisë, apo edhe të kryeministrit Nikola Gulevski, i cili deri më tani ka dëshmuar se nuk është i interesuar për zgjidhjen e kontestit, ndërsa të gjitha nismat e BDI-s i ka shpërfillur, duke lënë për të kuptuar se për këtë çështje vetëm sa ai do të vendosë.
Ato janë më tepër kërkesa utopike, për arsye se nuk janë kërkesa të qeverisë, asnjë një strukturë e cila nuk është vendimmarrëse, nuk ka asnjë kapacitet, as mandat për një lesim të tillë. Ajo është një politikë bërje pak romantike, atëherë kur s'ke qa bëjsh, kërkosh ndihmë nga tjerë.
Thot Demiri, Ndërkohë Mirjana Malevska, profesore e shkencave politike në Universitetin e Evropës Juglindore në Tetov, thotë se në rast se nuk do të ketë ndonjë unifikim të brendshëm, gjasat janë reale që Maqedonia të mos jetë më në agjendën e politikës së jashtme amerikane.
Pa mislim dhe këtë gubet tërpenje i tjesë izloženi në pritisuk.
Mendoj se po e humbin durimin pasi edhe ato janë në presion si brenda ashtu edhe jashtë vendit të tyre, andaj edhe përcjellin mesazhe të fuqishme, si ajo e ambasadorit të Paul Wallers, që politikanët të duhet të lënë pas historinë dhe të ecin para, apo qytetarët të duhet të zgjedhin lider që do të jenë të aftë të shpinë ato para në procesin e urintegrues. Tani kur nuk morëm datën për fillimin e negociatave, ato kanë vlerësuar se ndoshta është momenti për të arritur presionin dhe për të bërë të qartë se durimi i tyre po humbet dhe se vendi mund të përballet me pasoja të reja, kjo duke parë tensionet në rritje politikanët e papërgjithshëm dhe argjimin e shumë parave dhe të kohës për ngritjen e identitetit Maqedonas, thot Malevska. Nga ana tjetër, Malinka Jordanova nga Instituti për Politikë Evropiane thot se presionet në periudhën që vjen do të jenë edhe më të fuqishme, por gjithçka si pasaj do të varet nga institucionet e vendit, të cilat përveç çështjes së emrit duhet të përmbushin edhe kritere tjera.
Ta kritika obvrdhën edhe në procesin e punës së staf, por nuk në promenë në pristapot të Maqedonia.
Kritikat e tilla obligojnë institucionet që të kenë një qasje tjetër me qëllim arritjen e një marrëveshje të brendshme për unifikimin e qendrimit për çështjen e emrit. Presione do të ketë edhe për çështje tjera, para se gjithash për demokratizimin e vendit dhe përmbushjen e kritereve tjera, pasi Maqedonia përveç çështjes së emrit ka shënuar ngjecje edhe në sfera tjera, thot Malinka Jordanova nga Instituti për Politikë Evropiane. Për shkak të mos zgjidhjes së çështjes së emrit me Greqinë, Maqedonisë nuk ju caktua data për fillimin e bisedimeve për anëtarësim në Bashkimin Evropian, edhe pse që nga viti 2005 ajo ka fituar statusin e shtetit kandidat. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Atletët nuk duhet të gjykojnë në bazë të orientimeve të veta seksuale, por në suksesin që tregojnë me punën e tyre, vlerëson presidenti amerikan Barack Obama, i cili ofroi përkrahjen e plotë për delegacionin e Shteteve të Bashkuara, i cili po merr pjesë në lojrat olimpike në dimrorin në Soçi të Rusisë. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama thot se përfshirja e tre atletëve të deklaruar si homoseksual në ekipin zyrtar amerikan që merr pjesë në lojrat olimpike në Soçi të Rusisë demonstron idealet e Amerikës për të mos gjykuar njerëzit për shkak të orientimit të tyre seksual. Përbërja e delegacionit amerikan shihet si një sfidë për Rusinë, e cila ka adoptuar një ligj kontravers me të cilin ndalohet propaganda e marrëdhënieve jo tradicionale seksuale. Këto masa ruse janë dënuar nga kritikët si diskriminuese ndaj homoseksual. Presidenti Obama gjatë një konference të premtë mbrëmë në shtëpinë e bardhë deklaroi: kur flasim për olimpiadën dhe performancën e atletëve, ne nuk bëjmë dallime në bazë të orientimit seksual. Ne i gjykojmë njerëzit me suksesin e tyre, si në fushë ashtu edhe jashtë saj, në terren dhe jashtë terrenit. Dhe kjo është vlera të cilën mendoj unë se është në zemër të Amerikës, por edhe të sporteve amerikane, tha ai. Presidenti amerikan edhe shtoi se mendoj që përfaqësuesja jonë flet për vetveten. Në të kemi amerikanë të jashtëzakonshëm, atletë të jashtëzakonshëm, njerëz të cilët do të na përfaqësojnë tejet mirë neve. Shtëpia e Bardhë ka thënë se presidenti, zonja e parë Michelle Obama, dhe zëvendës presidenti Joe Biden, asnjëri prej tyre nuk do të udhtojnë në resorin e ditës së zi Soçi, ku do të zhvillohen lojrat në muajin shkurt. Presidenti Obama hodhi poshtë akuzat se vendimi i tij për të mos udhëtuar në Soçi paraqet një protestë politike kundër politikave ruse, por tha se ka agjendë të rgjeshur për çështje të brendshme gjatë kohës kur zhvillohen lojrat atje. Delegacioni amerikan është i përbërë prej atletëve që janë deklaruar publikisht si homoseksual. Ylli i tenisit për femra Billie Jean King, kampioni në patinazh artistik Brian Boitano dhe medalistja dy fish në hokej Caitlin Cahill. Para mbylljes së këtij edicioni, kujto më njëherë titujt kryesor. Maqedonia rrezikon të humbë mbështetjen e Washingtonit për shkak se Shkupi i injoroi rekomandimet e saj. Mjegulla shkakton aksident të madh zinxhiror ku vdesin 2 dhe plagosen mbi 30 në autostradën Zagreb-Beograd. Një sulmues vetvrasës ka shkaktuar dekjen e 6 civilëve në Bengazi të Libisë. Ish tajkuni rus i naftës Mikhail Khodorkovsky thotë se nuk do të kyçet në politikë. Dhe dëgjues të nderuar, këtu e përfundojmë këtë emision. Për më shumë informacione, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org. Duke ju falendëruar për vëmendje, nga Praga ju urojmë një ditë të mirë dhe mirëmbëjtje.